Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Obama deyir ki, ABŞ Kırım referendumunun nəticəsini heç vaxt tanımayacaq. İsmailli hadisələrinə görə tutulanlara hökm oxundu. 11 metro stansiyasında ticarət köşkləri tamamilə söküldü. Ukraynanın Xarkov şəhərində nə baş verir? Foto müxbirimizin gördükləri. Və kontekstdə günün sualı, Kırım məsələsinin Dağlıq Qarabağa təsiri necə olacaq? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bugün Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmailli hadisələrində ittiham olunanlara hökm oxunub. 18 nəfərdən onu 2 il yarımdan 8 ilədək azadlıqdan məhrum edilib. Real hərəkatının lideri İlqar Məmmədovla Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu da onların arasındadır. İlqar Məmmədova 7, Tofiq Yaqubluya isə 5 il həbs cəzası kəsilib. O qalan 8 nəfər isə şərti cəza alıb. Ötən ilin yanvarında İsmailli icra başçısının istifası ilə nəticələnən ixtişaşlara görə 18 nəfər saxlanıb, onlar ictimai sazişi pozmaq və hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zor işlətməkdə ittiham olunurlar. Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir, həbslərin siyasi motivli olduğunu deyir. Bu barədə daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. Avropa Birliyi ölkələrinin xaricilər nazirləri bugün Kırıma görə 21 Ukrayna və Rusiya rəsmisinə qarşı sanksiyalar tətbiq etmək qərarına gəliblər. Söhbət bank hesablarının dondurulması və viza qadağasından gedir. Məlumatlara görə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin yaxın ətrafı da daxil olmaqla bu siyahının genişləndiriləcəyi gözlənilir. Həmçinin ABŞ 7 Rusiya rəsmisinin bank hesabını dondurub, prezidentin 2 köməkçisi də onların arasındadır. Qeyd edək ki, Kırım referendumdan sonra müstəqilliyini elan edib və Rusiyaya qoşulmaqla bağlı rəsmi müraciət edib, amma yeni Ukrayna hökuməti və qərb ölkələri referendumun qanunsuz olduğunu deyirlər. Bugün Avropa Şurasının Brüsseldəki qərargahı qarşısında Ukraynaya dəstək aksiyası keçirilib. Rusiya isə referendumun beynəlxalq normalara uyğun olduğunu deyir. Kırım parlamentinin sədri Vladimir Konstantinov isə yarımadadakı Ukrayna birləşmələrinin buraxılacağını bəyan edib. Ukrayna parlamenti isə ehtiyatda olan 40 min qüvvənin səfərbərlik edilməsi barədə prezidentin fərmanını təsdiqləyib. Ukraynanın müdafiə naziri İhor Tenyuk. Bir şey demək istəyirəm, Kırım bizim, Ukrayna ərazisi olub və olacaq da. Bizim hərbçilər orada qalacaqlar və biz məsələni həll eləyəcəyik. Hesab edirəm ki, bütün dünya bizi müdafiə eləyəcək və biz bu məsələni dinç və diplomatik yolla həll eləyəcəyik. Amma istənilən halda bizim silahlı qüvvələrimiz əmri yerinə yetirməyə hazırdır. İhor Tenyuk. Martın 17-sində metronun inşaatçılar və xalqlar dostluğu stansiyalarında ticarət köşklərinin sökülməsində başlanıb. Bunu Azadlıq Radiosunda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət Departamentinin rəhbəri Əlabbas Bağrov deyib. O həmçinin Nərimanov neftçilər və memar əzəmi stansiyalarında bu işin yekunlaşmaq üzrə olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, artıq martın 16-dan 11 metro stansiyasında ticarət köşklərinin ləğvinə başlanıb. Buna etiraz edən sahibkarlar isə onlara martın 27-sinə dək vaxt verildiyini və söküntüyə tez başlandığını deyirlər.
Hacı Bala cibindən Quran çıxartdı, dedi bu Qurana and olsun dedi. Sizi dedi ayın 27-sinə kimi bayrama görə heç kimi yığışdırmayacaq. Büyüğümüzə zor açılır, polisi töküb üstündə zor açılır elirlər. Mallarımız hamısı ayaq altında qalıb, oğrayan oğrayanın, satan satanın.
27-sinə qədər biz də hələ rast rahat olmuşuq ki, indi hamı 27-sinə qədər ya bir yer tutacaq, ya indi bir malın boşaltmaya bir yer tapacaq. Belə olmaz ama
300 min, 400 min baba burada bank var. O bizi ne güne koyuyor? 27 min iki para borcumuz var. Türk banka. Bu necə ödeyecek biz?
Bu etirazçıların dedikləridir. Əlabbas Bağırovun sözlərinə görə martın 28-nə dək bütün köşklər söküləcək. Bakı mediyası sahibkarlara Günəşli və Amay ticarət mərkəzlərini təklif eləsə də bu sahibkarları qani eləmir. Sahibkarlar orada alver olmadığını deyirlər. Və sonda Azərbaycan ordusunun daha bir əskəri həlak olub. APA-nın məlumatına görə hadisə bugün cəbhənin Füzuli istiqamətində baş verib. Erməni silahlı birləşmələrinin atəşkəs rejimini pozması nəticəsində Azərbaycan əskəri Elvin Həsənov həlak olub. Bu ölümündən sonra hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalla təltif olunub. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Kırım referendumundan və buna beynəlxalq reaksiyalardan başlayırıq. Amerika Prezidenti Barack Obama Kırım referendumunun nəticələri bilinəndən sonra Rusiya Prezidenti Putinlə telefon danışığında deyib ki, Amerika referendumun nəticələrini heç vaxt tanımayacaq. Kırımda keçirilən referendumda əhalinin 96% Rusiyaya birləşməyə səs verib, 3,5% Kırımın Ukraynanın tərkibində qalmasına. Rəsmi Kiyev, ABŞ, Avropa Birliyi, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlar referendumu konstitusiyaya zidd adlandırırlar. Martın 17-sində Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri Brüsseldə Kırımda keçirilən referendumu və Rusiyaya qarşı sanksiyaları müzakirə ediblər. 21 Ukrayna və Rusiya rəsmisinə qarşı sanksiyaları tətbiq etmək barədə razılığa gəlinib. Washington Post qəzeti öz redaksiya məqaləsində yazır ki, Rusiyanı mafiya idarə edir, bu mafiyanı cəzalandırmaq lazımdır. Mafiya deyəndə Putinin yaxın ətrafına daxil olan oliqarxlar nəzərdə tutulur. Deyilir ki, bunların hesablarını dondurmaq, viza qadağanı qoymaq lazımdır. Həmin oliqarxlar kimlərdir? Qəzetin fikrincə, Rosneftin sədri Seçin, Qazpromun sədri Miller, dəmir yollarının rəhbəri Yakunin. Məqalədə deyilir ki, sanksiyalar bunlara toxunmasa sanksiyaların effekti olmayacaq. Washington Post yazır ki, sanksiyalar Merkel, Almaniya kansleri Merkel dediyi kimi Rusiyaya kütləvi siyasi və iqtisadi ziyan vurmalıdır. Dünyanın təhlükəsizliyinin gələcəyi, qəzet yazır ki, Putinin səhv yolda olduğunu sübut etməkdən asılıdır. Senator McCain isə öz adətincə Obamanı günahlandırır ki, Obama Amerikanı zəif göstərir. Bu yazı New York Times qəzetində çıxıb. Ukrayna qismən hazırda hərbi səfərbərlik elan eləyib. Kırım referendumuna Yaponiya hökumətinin bildirdiyi mövqe də maraqlıdır. Niyə maraqlıdır? Çünki burada ölkə boyu referendumla separatçı regionda referendumun fərqinə toxunulur. Bu da xatırladaq ki, Azərbaycan üçün çox aktualdır. Yaponiya hökumətinin katibi Yoshihide Suga deyir.
Ukrayna konstitusiyasına görə ölkənin ərazisinin dəyişdirilməsi qərarını bütün ölkə boyu keçirilən referendum verə bilər. Buna görə də həmin səs vermə konstitusiyaya ziddir. Böyük yeddilik ölkələrinin bu yaxınlarda verdiyi bəyanata görə belə referendumların qanuni gücü yoxdur və Yaponiya onun nəticələrini tanımır.
Bu, Yaponiya hökumətinin mövqeyidir. İndi isə görək Azərbaycanda Kırım ətrafındakı vəziyyəti necə qiymətləndirirlər. Xarici İşlər Nazirliyinin bildirdiyi rəsmi mövqe ərazi bütövlüyü prinsipini dəstəkləməkdir. Çünki Azərbaycanın da öz Qarabağ problemi var. Ancaq burada Azərbaycan həm də dilemma qarşısındadır. Çünki buradan çıxan başqa nəticə odur ki, onda gərək Azərbaycan Kırım referendumunun nəticələrini tanımasın, çünki ərazi bütövlüyünü pozur. Bu da Rusiya ilə problem yaradacaq, bunun da nəticəsi yenə Qarabağdan çıxa bilər. Bu dilemmanı Azərbaycan necə həll eləyəcək? Arifə Kazımovanın reportajı.
Son günlər Kırıma dikilən nəzərlər indi narahatlıqla Qərbin Rusiyaya hansı sanksiyaları tətbiq edəcəyini gözləyir. Kırım referendumunda əhalinin 96% Rusiyaya birləşməyə səs verib. Rusiya referendumu legitim saysa da, rəsmi Kiyev, Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi, ATƏT və digər beynəlxalq qurumlar konstitusiyaya zidd adlandırıblar. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi 16 mart referendumuna dair rəsmi açıqlama yaymasa da, rəsmilər bundan öncə Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bildirib. Yerli müşahidəçilərin fikrincə, hakimiyyət daha kəskin mövqe tutmalı, Kırım referendumunu tanımadığını bəyan etməlidir. Ancaq Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, partiyanın icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı belə düşünmür. O, Azadlıq Radiosuna deyib ki, hakimiyyət Ukrayna və Kırım məsələsində mövqeyini tam açıq və bir mənalı ifadə edib.
Biz indi dövlətimizin özünün müəyyən çətinliklərinlə üzləşdiyi bir vaxtda kiminsə əvəzinə vəkillik eləmək, kiminsə əvəzinə kiminsə mövqeyini müdafiə üçün ortaya çıxıb özümüzü onun yolunda necə deyirlər, bununla bağlı mübarizə aparası deyilik ki, biz dövlət olaraq, müstəqil dövlət olaraq BMT-nin üzvü olaraq BMT nizamnaməsi çərçivəsində mövqe bildirdik. Ukrayna xalqı özü öz ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün özü tədbirlər görür.
Bütün dünya bizə baskı edir ki, tək Qarabağ ərazisində referenduma razılıq verək. Halbuki indi sivil dünya Ukraynada ölkənin bir vilayətində referendumu mümkünsüzlüyündən danışır. Dərhal bundan istifadə edərək Qarabağ referendumunu danışıqlar gündəliyindən tam çıxarılmasına çalışmalıyıq. Bunu Respublikaçı Alternativ Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli Facebook səhifəsində yazıb. Cəfərlinin fikrincə, Rusiya onsuz da qərblə bütün iplərini qopardığımdan daha ağına bozuna baxmayaraq, ətraf ölkələrə ciddi baskı quracaq. İlk növbədə Azərbaycana ki, bizi gömrük ittifaqına məcbur etsin və qərblə münaqişədə Kremlin yanında olaq. Region Beynəlxalq Analitik Mərkəzinin rəhbəri Razi Nurullayevin sözlərinə görə, hakimiyyət Rusiya ilə münasibətləri gərginləşdirməmək üçün daha kəskin bəyanatdan çəkinir. Türkiyədə Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməyə dair bəyanat verib. Yəni, Rusiyaya siyasi və iqtisadi təzyiq göstərmək imkanından məhrum olanlar oxşar xətt seçiblər. Digər tərəfdən politoloqun fikrincə, Krımdakı referendum separatçı rejimlərə imkan verəcək ki, zor gücü yaxud yaranmış presidentlə separatçılıqla məşğul olsunlar. Eyni zamanda Ermənistanın əlində də yeni bir əsas yaranmış oldu.
Madrid prinsiplərində də referendum məsələsində Azərbaycan və Ermənistan arasında demək o böyük razılaşmanın əldə olunması məsələ referendum məsələsinin işi qalmışdı və bugün belə demək olar ki, Krımda olan referendumun keçirilməsi ermənilərin referendumla bağlı mövqeyini daha da gücləndirəcək və onlara bir presedent kimi imkan verəcək ki, bu məsələnin üzərində həm də digər ölkələrin qarşısında məsələ qaldıra bilsinlər.
Politoloq Rusiyanın ATƏT-in Minsk qrupunda da Ermənistanı dəstəkləməyə məcbur olacağını düşünür. Yəni, Ermənistan da analoji tələbi Rusiya qarşısında qoya bilər. Beləliklə, qrupda tərəf kimi görünən Rusiyanın həmsədr ölkə kimi qalması Azərbaycanın ziyanına işləyəcək. Politoloq Hikmət Hacızadə isə hakimiyyətin Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməklə əslində Krımdakı referendumun əleyhinə getdiyini düşünür.
Asta yeri kəmər düşər belindən prinsipindən çıxış eləmək lazımdır. Kifayətdir, yəni onsuz da vəziyyət çox ağırdır. Ola bilsin ki, növbədə bizik, nakirə dəlini cırlandırmaq lazımdır. Sabah belə işlənib Qarabağın da müstəqilliyini tanıya bilərlər. Ona nə edəcək? Arxamızda heç kəs yoxdur. Nəsə dedilər, bu qədər kifayətdir. Burada şəxsi mərdlikdən, yiğitlikdən söhbət getmir. Gücümüz nə qədərdir? Qışqırığımız da o qədər olmalıdır. Belə-belə vuruşub da öz Qarabağımızı qaytara bilmir. Yeməli Qırımı da qaytaraq yoxsa.
Hikmət Hacızadə Azərbaycanın hazırki durumunu təsvir etmək üçün Şirvanşah 1. İbrahimin Teymurlən ilə görüşə bahalı hədiyyələr və 8 qulla getməsini misal çəkir. Bütün hədiyyələrdən 9 dənə olduğunu görən Teymurlən soruşur ki, bəs 9-cu qul hanı? Şirvanşah cavab verir ki, 9-cu qul özüməm. Bu cavabdan xoşlanan Teymurlən Şirvan üzərinə qoşun yeritmir.
Kırım ətrafında baş verənlərə Azərbaycandakı münasibəti Arifə Kazımova öyrənirdi. Beynəlxalq aləmin təzyiqlərinin Rusiyaya bir təsiri olacaqmı? Beynəlxalq aləm Azərbaycana dəfələrlə müraciət edirdi ki, Tofiq Yaqublunu və İlqar Məmmədovu buraxsın. Buraxdı mı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İsmaili hadisələrinə görə ittiham olunanlara hökm oxundu. 18 nəfərdən 10-u 2 il yarımdan 8 ilə qədər azadlıqdan məhrum olundu. Azadlıqdan məhrum edilənlər arasında Müsavat Partiyası Başqanının müavini Tofiq Yaqublu və Real Hərəkatının rəhbəri İlqar Məmmədov da var. Hakimin qərarı ilə İlqar Məmmədov 7, Tofiq Yaqublu 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ABŞ, Fransa, Böyük Britaniya, İsveç səfirliklərinin Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndələri iştirak edirdilər. Məhkəmənin qarşısına 200 adam toplaşmışdı. Ötən il xatırladı xatırladım ki, yanvarın 23-24-də İsmayıllıdə icra başçısının istifası ilə nəticələrinə ixtişaşlara görə 18 nəfər məhkəməyə çıxarılıb, onları ictimai asayişi pozmaq, hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zor işlətməkdə ittiham olunurlar. Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edirdi, həbslərin siyasi motivli olduğunu bildirirdi. Onu da qeyd edeyim ki, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları məhkəmə hökmü oxunmazdan qabaq verdikləri bəyanatlardır ki, siyasi liderin Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədovun dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edirdilər. Kontekst proqramımızdan qabaq Elçin İsmayıllı telefonla bizə bunları dedi.
Elçin, bu günləri hökm oxunmalı idi, oxundu.
Bəli, bəli, hökm oxundu artıq, yəni bu hökm elan oldu, artıq məhkəmə qurtarıldı təqsirəndə, həbs olunan şəxslər də aparıldı təzirxanaya. Deməli, 2 il 6 aydan 8 ilə kimi hökm oxundu. Düzdür, təqsirləndirən şəxslərdən 8 nəfər şərti cəza ilə azadlığa buraxıldı. Deyək ki, 3 il yarım, 4 il yarım, elə bir ki, 5 il bu müddətdə azadlığa buraxıldı şərti ilə. Yəni, bəraət hökmü olmadı. Tofiq Yaqublu, əsas yəni cəmiyyətin diqqət mərkəzində olan 5 il azadlığına məhrum edildi. İlqar Məmmədova 7 il həbs verildi. Eləcə də ən ağır cəza Vasif İbrahimov, Anar Həsənov və deməli Səftar Ağamaliyev oldu. Onlar 8 il hərəsində iş oxundu. Baxmayaraq ki, Ağamaliyevlər ailəsindən iki qardaş həbsdə idi. Digər qardaşın azadlığa buraxılması ehtimal olunurdu. Çünki o hadisələrdə ümumiyyətlə iştirak etməmişdi. Onun görüntüləri belə yoxudur. Ancaq ittiham tərəfinin dirənişi nəticəsində, hakimin ittiham tərəfini müdafiə etməsi nəticəsində hər iki qardaşa iş verildi. Qəmbər Ağamaliyevə də deməli 4 il 6 ay elə bir ki iş verildi. Digər təqsirləndirə Elşən İsmayıllı 5 il 6 ay, Elşən Valıdoğlu 5 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Hazırda azad olunan şəxslər, yəni bu saat buraxılmaqla məşğul, yəni əhali onları qarşılayır məhkəmə qarşısında. Və narazılıq da təbii ki, kifayət qədərdir. Hadisə 200-dən yuxarı rayon sakini də hal-hazırda Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qarşısındadır.
O məhkəməni ədalətli hesab elədilərmi?
Xeyr, heç vəkillər də, vəkillər bir mənalı şəkildə bu məhkəməni şov adlandırdılar. Eləcə də məhkəmə prosesində iştirak edən şəxslər, ayrı-ayrı diplomatik korpusun nümayəndələri, ayrı-ayrı elə bir ki, ziyalılar, qeyri-hökumət təşkilatlarından gələnlər və sadə vətəndaşlar da bu məhkəməni şov adlandırdılar. Və burada əsas diqqət çəkən məqam odur ki, burada həmin həbs olunan şəxslər məhkəmə noyabr ayının 4-dən bəri məhkəmə gedəndən bəri qeyd edirlər ki, bu hadisənin təşkilini İsmayıllı polis şöbəsinin rəisi Nizami Qozayev edibdi. Yəni onu deyirlər bu icra başçısı gəlmək üçün bunu edibdi. Və bu düzdür, o təklif versə də bu məsələlər, ancaq əsaslı şəkildə bu deyilən ittihamları əsaslandıra bilmirdi. Ancaq onun məhkəməyə gəlməməsi, eləcə də digər orada adları çəkilən şəxslərin şahid qismində məhkəməyə gətirilməməsi çox mətləblərə qaranlıq saldı. Eləcə də Mingəçevir polis şəhər şöbəsinin polis rəisi, demək Xəzər rayonunun polis şöbəsinin rəisi Əsmər İsmayıldan olan Azər Murad onun şöbə gətirilməməsi çox məsələlər üstə qaranlıq saldı.
Oldu, başqa nəsə əlavən?
Deyilənlər özünü doğrultmadı. İstər ölkə rəhbərliyi tərəfindən, istər rayon rəhbərliyi tərəfindən deyilən, əhaliyə deyilən fikirlər ki, hər şey yaxşı olacaq, səbirli olun, heç bir digər, yəni kitabı aksiyaların keçirilməsinə, digər orqanlara müraciətlərə əsas yoxdur, hər bir kəs bıraxan. Ancaq bu bir daha sübut olundu ki, deyilənlər tamamilə yalan və sabun köpüyündən ibarətdir. Ən sərt cəza verildi həbsdə olanlara. Bu da onu göstərdi ki, məhkəmə müstəqil deyil, məhkəmə ittiham tərəfinin dedikləri ilə oturub durur. O belə bir proses yaşandı.
İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsindən, oxunan hökmdən Elçin İsmayıl danışdı. Hakimiyyət nümayəndələri verdikləri sözə sonralar niyə əməl etmirlər? Bakıda da metrolarda, köşklərdə ticarətlə məşğul olanlara söz vermişdilər ki, onların köşkləri martın 27-sinə kimi sökülməyəcək. Bəs niyə söküldü? Az sonra.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Bakıda metro keçidlərində ticarət köşkləri sökülür. Bakı metropoliteni rəsmiləri mətbuata açıqlamalarında ticarət köşklərinin tədricən söküləcəyini vəd eləmişdilər. Hətta martın 27-sinə kimi vaxt verildiyini deyirdilər. Ancaq martın 16-sında 11 metro stansiyasındakı ticarət köşkləri yığışdırılmağa başlayıb. Onda metropolitenindən bizə dedilər ki, metroda ticarətlə məşğul olan sahibkarlar 1194 nəfərdir. İki gün əvvəl 35 sahibkarın Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovla görüşü oldu. Onlara Keşlək, Şərq bazarlarında Günəşli və Amay ticarət mərkəzlərində satış yerləri təklif olundu. Ancaq onlar bu mərkəzlərə getmək istəmirlər. Metroda ticarətlə məşğul olanların əlində müqavilələr də var. İndi bu müqavilələr necə olacaq? Bundan qabaq da başqa yerlərdə, məsələn, yeraltı keçidlərdə ticarətlə məşğul olanları çıxartmışdılar. Deyirdilər ki, müvəqqətidir, ancaq sonra bu yerləri başqalarına verdilər. Mülkiyyətin yenidən bölünməsi davası mı gedir? Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Bizə zor açılır, polisi töküb üstündə zor açılır əlilər. Mallarımız hamısı ayaq altında qalıb, başlı başına alır.
Bakı metrosunda ticarət köşklərinin söküntüsü, ticarətçilərin isə etirazı davam edir. Ticarətçilər deyir ki, onların hər biri ilə icarə müqaviləsi bağlanıb. Hətta mart ayının icarə haqqı da alınıb. Amma gözlənilmədən gecə ilə köşkün söküntüsünə başlanılıb.
Mən 1500 manat pul vermişəm bu ay, gətirib 700 manat pul qaytarlar. 15000 manat da bura pul salamışam.
Bizə deputatdan müqavilə verdilər. O vaxtdan bizə 3 dəfə putkamızı söktülər. Hər adamın özünün müqaviləsi var idi. 3 dəfə putkamızı söktülər. Hər söküşə pulla verdilər. Məsələn 10.000-ə, 15.000-ə, 20.000-ə, 30.000-ə satılan yerlər var.
Bütün bu ildərdə hamısını ailəmizi biz buradan dolandırmışıq. Daha mümkün deyil. Bas Məhmədi basıb çıxardılar çölə.
Bilim insanı isə bu dövlətin bir vətəndaşıyamsa, mən imtina edirəm öz dövlətimdən, öz prezidentimdən, hər şeydən imtina, balalarımı da götürüb, gidib xaricdən özümə sığınacaq istəyəcəm. Götürüb gedib bütün Azərbaycan o ki var istəyib danışacam. Deyəcəm, bizə arzıqlı sənab pistindən gəlib düşmüşük buralara.
Bu ticarətçilərlə müqavilə Bakı metropoliteninə Tağı Əhmədovun sədrliyi etdiyi vaxt bağlanıb. Ötən ay, fevralın 27-sində Tağı Əhmədov vəzifəsindən azad ediləndən sonra metrodakı ticarət obyektlərinin söküntüsünə başlanılıb.
Dəfər ol, Tağı müəllim gedən kimi təzə gəldi.
Qanun itdi. Başçı qızı.
Qanun itdi.
Həmən dövlət, həmən prezidentimiz. Nə oldu biz 20-in işlədik?
Qadın öldü deydi.
Qadın gedin.
Bakı metropoliteninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəzakət Tanrıverdiyeva söküntünü Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin apardığını əsas gətirərək sualları cavablaya bilməyəcəyini dedi. O ki, qaldı imzalanan müqavilələrə metropolitenin sözçüsü deyir ki, bu haqda onda dəqiq məlumat yoxdur. Bakı İcra Hakimiyyətinin Xidmət və Ticarət Departamentinin rəhbəri Əlabbas Bağırovun sözlərinə görə, hazırda Bakı metrosunun 21 stansiyasının əksəriyyətində söküntülər başa çatdırılıb. İndi söküntü metronun inşaatçılar və memar acəmi stansiyalarında davam edir. Əlabbas Bağırov deyir ki, martın sonuna dək söküntü işləri tam yekunlaşacaq.
Yeni rəis gələn kimi dərhal göstəriş verdi ki, burada bu söküntü başlansın, o köşklər götürülsün. Bu metropoliten strateji əhəmiyyətli obyektdir və hər zaman orada insanların həyatı üçün təhlükə var. İndi buna görə də bu qərarı qəbul elədi. Amma artıq belə deyək ki, məsələ bir qədər də böyüyəndən sonra Bakı İcra Hakimiyyəti başçısı Hacıbala Abutalıbov məsələyə qarışdı. Həmin o sahibkarları qəbul elədi, onlarla söhbət elədi. Şəhərin müvafiq icra strukturları ilə qərara gəlindi ki, bu məsələni deməli həmin müstəvidə həll eləsinlər ki, oradan nə sahibkarlar əziyyət çəksin, nə də belə deyək ki, bir qalmaqal insident yaransın.
Amma bu arada bir sual açıq qalır. Metroda çalışan 2000-ə qədər sahibkarın gələcək taleyi necə olacaq? Hüquqşünas Müzəffər Baxış deyir ki, metro ticarətçiləri ilə icarə müqaviləsi varsa, həmin müqaviləyə ancaq iki tərəfin razılığı ilə ixtam verilə bilər ya da məhkəmə qaydasında.
İcarə müqaviləsi o şərtlərlə varsa, o icarə müqaviləsinin şərtlərinə əməl olunmalıdır. Yəni ki, əvvəlki metropoliten rəhbərliyi əgər olanla icarə müqaviləsi bağlayıbsa, o icarə müqaviləsində göstərilən müddət tələblərinə riayət etməlidir, digər məsələlərə riayət edilməlidir. Deyək ki, o şəxslər orada fəaliyyət göstəriblər və öz vəsaitləri hesabına orada özləri üçün köşklər qurublar və o köşklərə müəyyən pul vəsaitləri sərf ediblər və yaxud da icarə müqaviləsi bağlayandan sonra gedib bankdan kredit götürüblər və o kreditlə sahibkarlıq fəaliyyətindən məşğul olublar və düşünüblər ki, bu sahibkarlıq fəaliyyətindən həmin ərazidə məşğul olanda əldə etdiyi gəlirlər hesabına o kreditləri verəcəklər. Yəni bütün bu məsələlər əslində araşdırılmalıdır.
Petro köşklərinin bəziləri hələ 1993-cü illərdə eks-prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi əlilləri, qaçqın və məcburi köşkün ailələrinə verilib. Bu sərəncam təkcə metro köşklərinə şamil edilmirdi. Orada həm də yeraltı keçidlər vardı. Təxminən 4 il öncə 28 may metro stansiyasının yaxınlığında Cəfər Cabbarlı heykəlinin yanında yeraltı keçiddəki köşklər ailələrin əllərindən alındı. Köşkün sahibləri dəfələrlə etiraz aksiyaları keçirdi. Nəqliyyat Nazirliyi o vaxt bu keçidin ticarət mərkəz üçün deyil, gediş-gəliş üçün nəzərdə tutulduğundan köşklərin ləğv edildiyini bildirirdi. Bu hadisənin üstündən 4 il keçib. İndi sözü gedən keçid, keçiddən çox ticarət mərkəzini xatırladır. Hazırda metrodan çıxarılan ticarətçilərə isə Şərq bazarı, Amay, Keşlə bazarı kimi yerlər təklif olunur.
Yer bizə deyirlər ki, gedin Keşlə bazarına. Meyvə tərəvəzin içərisində belə malları satmaq olar mı?
Orada da kim gedir ki, orada? Nə tərəf verir? Heç
orada çörək pulu çal, halbuki paytarı vermək ona lazımdır.
Getirlərinə nə işlədir?
Heç biz orada çörək pulu çıxardıq.
Nüşabə Fətullayevanın reportajının videosu da var. Azadlıq radiosu.az saytından həmin videonu izləyə bilərsiniz. Kontekstdə gələn SMS-lərlə sizi tanış edeyim. Səslənən reportajla bağlı biri gəlib. O dinləyicimiz yazır. Şirvan şahımızı alçaltmayın. Tarixi qələbə çalan yazır deyə ağını çıxartmasınlar. Yəqin Əmir Teymura Şirvan şah deyib ki, bir qulluq. O da qul başa düşüb. Teymurun türk ləhcəsi başqa. Bunu yazan imza qoymayıb. Başqa bir SMS. Konteksti günün sualını xatırladım. Kırım hadisələrinin Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə hansı təsir olacaq? Sualımız belədir. Təsir qısa müddətdə olacaq. Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları elə bir plan hazırlayıblar ki, Rusiya Federasiyası bundan qaça bilməyəcək. Sadəcə Rusiya özünü pis oyuna saldı. Rusiya hər yerdə ofsaytda olacaq. Başqa bir SMS. Salam azadlıq, nə qədər ki bu xalqın səsi çıxmayacaq, o qədər də özlərini hakimiyyət sayan quldurlar xalqı əzəcəklər. Bunu İmran Qəbələli yazır. Başqa deyəsən hökumət müstəqil müstəqil görək qazanan xalqa müharibə elan eləyib, müstəqil çörək qazanan xalqa müharibə elan eləyib, işğalçı ordu kimi cəmaatı ağladırlar. Bunu yazan imza qoymayıb. Bu səslənən reportajlarla bağlıdır. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Əvvəldə Ukrayna hadisələrlə başlamışdıq. Elə Ukrayna hadisələrlə də yekun vururuq. Fotomüxbirimiz Abbas Atilay Ukraynanın Xarkov şəhərində idi. İndi Kiyevdədir. O Xarkovda gördüklərini bizə belə danışdı.
Abbas, sən Xarkovdaydın, indi Kiyevə gəldin. Əvvəlcə onu deyərdin, Xarkovda vəziyyət necədir indi?
Deməli, biz Kiyevdə idik. Biz Kiyevdə olduğumuz gecə Xarkovda atışma olmuşdu, 2 nəfər öldürülmüşdü və dostlar da, Xarkovda oxuyan tələbə, Azərbaycanlı tələbələr deyildi ki, biz Xarkovda gəlmişdi, biz Xarkova getdik. Doğrudan da, yəni deyildiyi kimi də Xarkovda vəziyyət yaxşı deyil. Çünki konkret olaraq Rusiya meyilli, meyillilər demək olar, axşamlar küçələrdə maska edirdi. Biz onları müşahidə elədik. Düzdür, çox yaxına adam risk eləyib gedə bilmir çəkiliş üçün, amma uzaqdan yəni rahat görünür. Əsas mərkəzi küçələr, parlament binasının qabağı və meydan, hansı ki Lenin heykəli ilə deməli parlament binasının qabağında böyük bir meydandır. Orada 2-2-3-3 belə qara maskalılar gəzirdi. Onun sabahı, yəni dünən Kırımda referendum olan gün, Kırımdakı referendumu dəstəklə bağlı böyük bir miting təşkil eləmişdilər. Təqribən böyük deyəndə, yəni təqribən bir 5000-6000 adam olardı, amma bu adamların əksəriyyəti deməli yaşlı adamlar idi. Sırf Komünist Partiyası üzvləri və bir kiçik bir qrup var idi, gənclər belə görünüşdə, idmançılara çox bənzəyirdi.
Bu reportaja tam şəkildə saat yarım, bir saatdan sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımızda qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.